Huomenta kaikille. Heti alkuun vähän teknisiä ongelmia. Mutta pieni hetki, niin mä selätän ne. No niin, joskus me tästä pikkuhiljaa päästäisiin aloittelemaan. No niin, pahoittelut tästä, mutta nyt on kaikki asiat hyvin ja päästään vauhtiin. Joo, eli tosiaan tervetuloa linjoille ja tänään olisi tarkoitus puhua näistä kilpailukeinoista sitten, mitkä jäi viimeksi käsittelemättä, eli puhutaan hinnasta, saatavuudesta ja markkinointiviestinnästä. Ja pikku muistutus alkuun, eli tänään oli se ryhmätyön palautus puoleen yöhön mennessä, ja katsoi, että jotkut olikin jo palauttanut, niin siinä mielessä hyvä juttu. Ja sitten viikon päästä maanantaina oli se opponoinnin palautus, ja mä tosiaan laitan huomenna ne tiedostot sitten tehdä opponoitavaksi sinne Moodleen, kunhan kaikki on ne palauttanut, niin voitte sitten ruveta niitä kattelemaan. Mutta ei tähän nyt sen kummosempaa. Meillä on tänään aika taas vaihteeksi kunnianhimoinen setti, eli yritetään nyt päästä se kahlattua läpi, niin en tässä sen enempää jaarittele. Pidetään taas tauko sitten jossakin välissä. Kertauksena tosiaan viimeksi näistä kilpailukeinoista jutskailtiin ja tuosta tuotepallerosta tuolla ylhäällä, niin nyt sitten tänään on siis nämä loput kolme ns. Niin sanottua perinteistä kilpailukeinoa sitten käsittelyssä. Ja jos katsotaan tätä toista tutuksi käynyttä kuvaa, niin tuolla punaisella alueella sitten pyöritään tänään. Käydään nämä aika silleen pintapuolisesti läpi, että eihän me tällä kurssilla kauhean tarkasti pystytä mihinkään paneutumaan. Että sitten jos nämä teemat kiinnostaa, niin pitää mennä jollekin siihen aiheeseen keskittyvälle kurssille tai sitten itse paneutua lisää aiheeseen. Mutta joo, aloitetaan tuosta hinnasta. Mä nyt ehkä unohdin tuossa myös kysyä, että onko teillä tuosta ryhmätyöstä tullut vielä jotakin kysyttävää nyt viime hetkellä?
No ainakin siellä Moodlessa niin se palautusdeadline on laitettu niin kuin, nyt viime keskiyölle, että sinne ei mun ymmärtääkseni voi niin kuin, palauttaa enää. Me kyllä palautettiin jo, mutta mä ajattelin, että jos joku ei ole vielä palauttanut, niin...
Okei, onko siihen tullut väärä päivä? Okei.
Ihan oikea päivä, mutta väärä kellonaika. Sä oot laittanut sinne 00:00, kun pitäisi olla 23:59.
Okei, selvä homma. No mun pitää korjata se tässä luennon jälkeen, niin ei tule siitä ongelmaa. Joo, se on jäänyt epähuomiossa varmaan väärin se. Niin mä katson sen tässä, kun lopetetaan, niin ei tule ongelmaa sen kanssa. Joo, kiitos kun sanoit. No joskus, mä mukaan aina mielestäni katson ne huolellisesti, mutta sitten... Joskus, kun ei vaan huomaa jotakin, niin sitä ei huomaa. Mutta korjataan se kuntoon. Tuleeko vielä muuta mieleen? Tosiaan sen voi ehkä sanoa, että kun palautatte sen tiedoston, niin jos siinä on kauheasti tekstiä ja haluatte sit siihen esityksen karsia, että se on niinku visuaalisesti paremman näköinen tai jotenkin helpommin ymmärrettävä tai muu, niin totta kai sellaista saa tehdä, jos haluaa, mutta ei ole mikään pakko. Että se voi olla ihan just sama tiedosto, minkä laitatte sinne ja minkä sitten esitätte. Että ihan käyttäkää sit omaa harkintaa siinä. Mutta joo, mennäänpäs näihin hinta-asioihin, niin päästään eteenpäin. Eli kun mietitään hintaa, niin totta kai on helppo ymmärtää, että se on sitten sen tuotteen kautta palvelun, mikä on se meidän tavallaan liiketoiminnan ydin. ohella niin todella oleellinen kilpailukeino. Eli meidän pitäisi yrityksessä saada sitä tulovirtaa ja rahaa sinne yrityksen kassaan, niin totta kai se hinta määrittää sitten hyvin pitkälti sitä, että miten kannattavaa se meidän toiminta sitten lopulta on ja menestyykö se meidän firma. Että jos me laitetaan liian alhainen hinta, niin se sitten tietenkin syö niitä menestysmahdollisuuksia. Yleensähän hinnoittelu perustuu siihen meidän liikeideaan ensinnäkin ja sitten siihen ansaintamalliin kautta logiikkaan, mikä on sitten kenties siellä liikeideassa määritelty. Mutta käydään noita ansaintamalleja kohta vielä vähän tarkemmin läpi. Ja ennen kuin me aletaan hinnoittelemaan, niin totta kai meillä on tyypillisesti yrityksessä kenties jonkinlainen tämmöinen hintapolitiikka, eli sellaiset yleisemmät linjaukset siitä, että millä perusteella me hinnoitellaan. Ja tyypillisesti kun määritellään hintaa, niin yleensähän sitä lähdetään sieltä kustannuksista miettimään, eli että mitä se palvelun tai tuotteen tuottaminen sit meille itselle maksaa, ja sit siitä aletaan miettiä, että no, paljon meidän pitää saada sitten sieltä tuotteesta tai palvelusta sitten itselle takaisin. Totta kai hinnoittelu on myös tämmöinen laajempi kokonaisuus, eli meidän pitää miettiä niitä meidän liiketoiminnan tavoitteita, sitä omaa markkina-asemaa, ollaanko me vaikka joku uusi tulija sinne markkinoille, minkälainen se markkinatilanne ylipäätään on sillä hetkellä. Totta kai kilpailijoiden hinnat vaikuttaa myös paljon, että sekin aspekti pitäisi tietysti tuntea, kun mietitään sitä omaa hinnoittelua, että mitä tällaiset muut vastaavat tuotteet tai palvelut suurin piirtein maksaa. Tietenkin verotusasiat tuo oman lisänsä hinnoittelu, eli pitää sekin huomioida, että siihen tulee aina tyypillisesti päälle jotakin veron osuutta sitten, joka heijastuu tietysti siihen, että mitä se lopullinen asiakas siitä tuotteesta maksaa. Totta kai myös tällaiset tuotteen elinkaaren vaihe asiat vaikuttaa myös, eli viimeksi katsottiin sitä kellokäyrää, niin että onko meillä vaikka uutuustuote vai onko tämä sellaisessa niin kuin laskuvaiheessa kenties jo tämä meidän tuote, niin sitä hintaa voidaan senkin mukaan sitten miettiä, että paljon tällaisesta tuotteesta voidaan periä. Tietenkin sesonkiajat hyvin oleellisia myös, että jos ajatellaan, että me vietäisiin vaikka kirppikselle ihan tälleen yksityisihmisinä vaikka joulukoristeita kesällä, niin voisi ehkä ajatella, että me joudutaan laittamaan niille paljon alhaisempi hinta, jotta me saadaan joku houkuteltua sitten viemään ne kotiin sieltä kirppikseltä ne joulukoristeet vs. että me sitten tuossa vaikka marraskuussa vietäisiin sinne kirppikselle myyntiin, jolloin ihmiset tyypillisesti etsii tällaisia joulukoristeita. Totta kai, kun olen tässä painottanut asiakasymmärrystä, niin totta kai sitäkin pitäisi tässäkin tapauksessa pystyä peilaamaan, eli että minkälaista arvoa ne asiakkaat saa siitä meidän tuotteesta, ja toisaalta, että minkälainen maksukyky näillä meidän asiakkailla on, että pystyykö ne maksaa sitä summaa, mitä me tästä tuotteesta tai palvelusta vaaditaan. Ja hintaherkkyys tietenkin oleellinen asia myös, eli mitä asiakkaat, no se liittyy tuohon edelliseen jo, että mitä ollaan valmiita maksamaan ja miten tavallaan reagoidaan siihen hintamuutokseen. Että jos mä nostan vaikka paljon hintaa, niin sitten meneekö siinä tavallaan se asiakkaan raja yli, että ei olla enää valmiita sitten maksaa sitä korotettua hintaa esimerkiksi. Mutta tietysti kun puhutaan tuosta hintakäsityksestä, niin on hyvä muistaa, että sehän on aina asiakkaan nimenomaan tulkinta siitä hinnasta. Että me kaikki tietysti hahmotetaan näitä hintoja vähän eri tavalla, että mitä me niinku koetaan vaikka edulliseksi tai kohtuuhintaiseksi tai kalliiksi. Tuossa vasemmalla on tällainen hyvin yksinkertaistettu malli tuosta hinnan muodostumisesta. Tästäkin on olemassa eri termejä, että millä näitä nyt kutsutaan, vaikka noita kustannuksia tuossa. Niille voi olla muitakin sanoja, ja puhutaanko omakustannearviosta, myyntihinnasta, mistä ikinä, mutta sama logiikka yleensä taustalla. Eli siihen kuuluu tietysti, jos meillä on vaikka joku fyysinen tuote, niin kaikki ne raaka-aineet, pakkaukset, mitä muuta niin kuin suoraan liittyy siihen itse tuotteeseen. Sitten tietysti kaikki tällaiset NS-välilliset kustannukset, mitä siellä meidän yrityksessä syntyy sitten siihen tuotteeseen liittyen. Ja sitten tavallaan kun tiedetään se on omakustanne arvo, eli paljon se meille maksaa, niin sitten tietysti mietitään sitä katetta, että mitä me vaikka niin prosentuaalisesti haluttaisiin siihen sitten saada siihen kustannusten päälle sitä omaa osuutta. Ja sitten sitä kautta muodostuu se myyntihinta. Tässä nyt ei tietenkään oteta alvia huomioon, siis veroja, että on siinä mielessä yksinkertaistettu esimerkki. Ja näistähän löytyy erilaisia niin kuin laskureitakin netistä, että ne hyvin yksinkertaisesti laskee sitten kateprosenttia ja näin poispäin. Mutta teille insinööreille, niin näinhän on varmaan ihan niin kuin lasten leikkiä, tämmöiset yksinkertaiset prosenttilaskut, että ei varmasti näissä ole mitään ongelmia. Eli just joku kateprosentti, myyntikate kertaa 100 jaettu myyntihinnalla, että tuossa sitten tapauksessa se olisi toi 80,4%. Mutta joo, hintahan on yleensä ehkä sellainen asia, että sitä ei kauheasti niin kuin avata välttämättä asiakkaalle, että se voi olla vähän salamyhkästäkin, että mistä se hinta tulee. Me on ehkä hankala hahmottaakin sitä. Sitä voi tietysti myös miettiä, että saisiko siitä jotakin kilpailukeinoa itselle vaikka, että sä avoimesti kerrot vaikka, että mistä se hinta muodostuu. Tässä on nyt esimerkki tällainen kuin Pekos kauppa-alusta, missä tavallaan eri merkit voi myydä omia tuotteitaan, niin he on sitten ottanut esimerkiksi tällaisen linjan, että he esittää niin kuin jonkunlaista hintarakennetta, että miten vaikka jonkun mekon hinta sitten muodostuu. No mekko ei ehkä hirveän monia tällä kurssilla oli, joita paitsi naispuolisia sinänsä puhuttele, mutta esimerkkinä ihan hyvä. Eli tässä on periaatteessa laskettu toi, että paljon se maksaa sille brändille, joka myy siellä Vekosissa vaikka ton mekoon. Eli tuossa on niinku tuotantoa. Mä en tiedä, mihin nämä luvut perustuu, mutta kai he on saanut ne tuolta tietyltä brändiltä. Ja sitten siihen on laskettu päälle toi Vekosin osuus. Eli jos katsotaan tämmöistä laskuria tässä, niin kun tuossa on toi brändin osuus, niin siellä on laskettu katetta. Katetta sitten se 20% päälle ja sitten siihen päälle vielä toi 24% veroa, niin tulee sitten toi 259 hinnoksi. Eli aika sille loppupeleissä yksinkertaista matikkaa. Ja jos aloittaa yritystoimintaa, niin näitä tällaisia laskureita on hyvä. Hyvä sitten, niillä voi helposti vähän katsoa sitä suuntaa, että mitä se suurin piirtein sitten, mikäkin siivu siinä on. Eli tuossa on se ajatus, että se Vekos ottaa niin kuin palkkiota siitä, että he tarjoavat noille yrityksille sen alustan myydä noita tuotteita, niitä on 20%. Et sehän jossain vaikka vaatekaupassa se voi olla joku 50%, että tavallaan jos se vaikka ostaa, meillä on joku vaikka, no mikäs nyt voisi olla, Sokos ostaa ne tuotteet omaan varastoon, niin hän tavallaan ottaa siinä riskiä, että jos ne ei meekään kaupaksi, niin sitten siinä on sitä katetta niin kuin, tällaisia riskejä tavallaan lieventämässä. Mutta se kateprosenttikin tietysti riippuu hyvin pitkälti toimialasta ja mitä ollaan myymässä, että miten paljon siinä on NS-ilmaa sitten sieltä niin kuin asiakkaan tai loppuasiakkaan näkökulmasta. Joo, no ei mennä näihin arvon lisäveroprosentteihin kanssa sen kummosemmin. Tässä vaan niin kuin ihan tuolta vero.fi-sivustolta nyt niin kuin esimerkinomaisesti, että on hyvä tietysti tietää, että erilaisilla tuotteilla tai palveluilla on sitten erilaiset nämä yleiset verokannat, että se vähän sitten riippuu, että mitä sä tarjoat, että millä verokannalla niitä sitten verotetaan, mutta nämäkin on sellaisia asioita, että nämä on sitten tietenkin ajankohtaisempia, jos sulla on sitten sitä yritystoimintaa tai suunnittelet, niin sitten voi näitä miettiä. Tämä on vaan tällainen nice to know-asia tietysti, jos tämä ei ole vielä tuttua, mutta ei mennä tähänkään sen tarkemmin. Yleisesti, jos me mietitään hintaa, niin tietystihan se on tällainen niin kuin tuotteen arvon mittari ja muodostaja. Eli mehän tavallaan määritellään eri tuotteita sen perusteella, että paljonko ne maksaa. Et me luodaan niistä erilaisia esimerkiksi laatuja, arvomielikuvia. Eli tyypillisesti ehkä ajatellaan, että kalliimpi on laadukkaampaa kuin vaikka edullinen tuote. Totta kai se vaikuttaa oleellisesti myös meidän kilpailuasemaa, että jos me laitetaan kauhean korkea hinta, niin se luonnollisesti voi rajoittaa sitä tuotteen myyntiä. Toisaalta jos me laitetaan vaikka matala hinta, niin me todennäköisesti saadaan ehkä enemmän ostajia. Ja tälleen voitaisiin ajatella, että jos se hinta on paljon alhaisempi kuin vaikka kilpailijoilla, niin me voidaan vaikka estää niiden tuloakin markkinoille. Jos on tällaista motiivia, jos he ei vaikka pysty tuottamaan sitä tiettyä tuotetta yhtä edullisesti. Mutta tosiaan totta kai oleellinen tekijä kannattavuuden kannalta, miten se meidän yritystoiminta tuottaa. Ja toisaalta jos mietitään tästä korkeata hintaa, niin se voi parantaa sitä kannattavuutta, mutta rajoittaa menekkiä. Ja toisaalta jos me myydään halvalla, niin saadaan ehkä enemmän niitä ostokertoja, mutta sitten niissä on huonompi sitten kannattavuus per ostos. Totta kai hinta on myös sen asemoinnin ohjaama kautta siihen vaikuttava tekijä. Eli kuten jo sanoin tuossa, niin sen pitäisi olla tietenkin sinne meidän asiakassegmentille sitten sopiva sen hinnan. Mitä tämä kohderyhmä voi ja haluaa maksaa. Ja tietysti voidaan ajatella, että jos meillä on erilaisia kohderyhmiä, niin meillä voi olla myös erilaisia hintatasoja sitten, vaikka onkin lähtökohtaisesti hyvin samankaltainen tuote kyseessä. Mainitsin tuossa aikaisemmin tämän ansaintamallin, eli sillähän tarkoitetaan toimintatapaa, jolla yritys saa tuottoja ja jolla toiminta saadaan kannattavaksi. Ja no tuossa nyt tuommoisia itsestäänselvyyksiä. Totta kai se meidän ansaintamallin pitää olla kannattava, eli hintatason ja sen ansaintalogiikan pitää olla oikea suhteessa siihen kilpailutilanteeseen ja asiakkaille tuotettuun arvoon. Ja tietenkin kun me mietitään sitä ansaintamallia kautta hinnoittelua, niin kaikki tässäkin se asiakasymmärrysmarkkinatutkimus, hintaherkkyys, kilpailija-analyysit ja kaikki tällaiset, niin on sitten oleellisia tukitoimintoja. Tiedetään, minkälaisella kentällä me pelataan. Tässä on jotakin tyypillisiä ansaintamalleja. No, hyvin oleellinen tavara- ja palvelumyynti. Tähän me nyt törmätään ihan joka päivä, kun käydään kaupassa esimerkiksi. Mutta sitten esimerkiksi urakointi. Rakennusalalla voi olla tyypillistä esimerkiksi tavaran tai palvelun vuokraus, nämäkin hyvin tuttuja palveluita, huutokauppa, kaikki tietää esimerkiksi Suomen huutokauppakeisarin, vaihtokauppa, mutta sitten voi olla tällaisia niin kuin voittoa tavoittelemattomia palveluita myös, tai sitten tällaisia mainosrahoitteisia palveluita, eli tavallaan rahoitetaan se meidän toiminta sillä, että me myydään vaikka mainospaikkoja jossakin nettisivustolla tai näin poispäin. Eli tässä on joitakin esimerkkejä, että mistä se tulo voi tavallaan tulla. Kun mietitään hinnoittelua, niin tietenkin meidän pitää hyvin monella eri tasolla tehdä niitä päätöksiä. Esimerkiksi koko yrityksen tasolla. Sitten jos meillä on eri tuoteryhmiä, niin niillä voi olla omat hinnoittelustrategiat. Sitten tietysti yksittäisillä tuotteilla, erilaisilla asiakasryhmillä, eri ostotilanteilla. Eli näitäkin asioita voidaan miettiä tosi, tosi monesta eri näkökulmasta. Mutta hinnoittelussakin on tietenkin tärkeintä tuo reagointikyky, eli me pystytään niinku tarvittaessa sitten muuttamaan niitä hintoja ja säätämään. Että se ei tietenkään mene niin, että me kerran määritellään se hinta ja sitten se on hamaan tappiin asti se sama hinta niin kuin tulevaisuudessa, vaan että siinäkin ollaan tavallaan hereillä sen hinnoittelun kanssa, ja että se pysyy järkevänä ja kannattavana. Jos mietitään, että meillä on joku uusi tuote, niin yleensä tunnistetaan kaksi tällaista niin kuin päästrategiaa, eli puhutaan tällaisesta kermankuorintahinnoittelusta, eli että meillä on korkea lanseeraushinta, pyritään tavallaan siinä alussa vaikka maksimoimaan niitä tuotteita. Ja kun viimeksi katsottiin sitä kellokäyrää, että siellä alussa oli niitä niin kuin innovaattoreita kautta aikaisia omaksujia, niin sitten mietitään, että mitä vaikka tällaiset niin kuin edelläkävijät pystyy siitä tuotteesta tai haluaa maksaa. Ja sitten tavallaan lasketaan sitä hintaa, kun siellä tuotteen elinkaarivaiheessa siirrytään niihin myöhäisempiin vaiheisiin, kun siitä tulee enemmän sellainen NS-massatuote. Eli sitten myöhemmässä vaiheessa kenties myydään, tai siis alkuvaiheessa myydään vähemmän, mutta sitten korkeammalla katteella. Ja sitten kun mennään eteenpäin, niin sitten muutetaan sitä vähän niin kuin toiseen suuntaan. Sitten tällaisella markkinapenetraatiolla tarkoitetaan sitä, että tullaan matalalla hinnalla sinne markkinoille. Eli yritetään saada sillä sitten nopea markkinaosuuden ja volyymin kasvu, että myydään sitten edullisesti mahdollisimman monille. Eli vähän tällaisia niin kuin kaksi vastakkaista taktiikkaa niin sanotusti. Hinnasta voidaan puhua, että meillä on tällaisia niin kuin price adjustment-tapoja, eli operointityylejä, eli miten sillä voidaan tavallaan pelata sillä hinnalla sitten siellä markkinoilla. Tuossa on nyt 5 tällaista tyypillistä toimintaa, mitä mä käyn nämä nyt sitten lyhyesti läpi, eli hintaporrastus, psykologinen hinnoittelu, hinnan paketointi, alennukset ja maksuehdot. Eli näillä tavallaan voidaan yrittää sitä kysyntää vaikkapa ohjata. Hintaporrastus tarkoittaa sitä, että myydään sitä samaa perustuotetta eri asiakkaille eri hinnalla ilman, että mitenkään se hinta perustuisi niihin tuoteeroihin. Esimerkiksi matkoissahan tällainen aika tyypillistä, että jos sä ostat vaikka tuollaisen Taimaan reissun hyvissä ajoin tai sitten vaikka viime tipassa lähtö niin kuin äkkilähtönä, niin silloin saat todennäköisesti edullisemmin sen matkan. Ja toisaalta voidaan ajatella, että niissä on niin kuin sesonkin aikana ehkä korkeampi hinta. Sitten jos niin kuin matkustat jonnekin paikkaan off-season, niin saat sitten halvemmalla sen. Ja tietysti Suomessa tuon näkee aina kesällä, että jos meillä sataa vettä täällä Suomessa, niin sitten ihmiset haluaa matkustaa niiltä osin, kun mitä on viime aikoina pystynyt, niin sitten lämpimään. Ja esimerkiksi niitä edullisia äkkilähtöjä ei ole sitten saatavilla niin hyvin kuin kenties muuten. Mutta toki näissä matkailupalveluissa esimerkiksi on tyypillistä, että se hinta myös vaihtuu niin kuin kapasiteetin ja myös ostokanavan perusteella. Että jos joku lentokone on tyhjä, niin sitten sinne pääsee halvemmalla kuin VS, että siellä ei ole enää kuin muutama paikka vapaana. Ja joku on väittänyt, että esimerkiksi jos sä etsit matkoja vaikka mäkillä, siis tietokoneella, niin se on kalliimpaa kuin kenties jollain muulla tietokoneella, että se jotenkin pystyttäisiin katsoa, että tällä käyttäjällä on enemmän rahaa kenties maksaa siitä matkasta, mutta en tiedä, pitääkö paikkansa tai oletteko huomannut tällaista. Näitä porrastuksen muotoja on tietenkin paljon erilaisia, on kaikki ajanmukaiset porrastukset, happy hourit, saat halvemmalla kuin tilaat aikaisemmin, mutta sitten hintaahan voi porrastaa niiden ostajankin ominaisuuksien perusteella, eli vaikka ikään perustuen eläkeläinen saa jonkun alennuksen ja kanta-asiakkaat tai opiskelija-alennuksethan on hyvin tyypillisiä myös. Eli sä täytät tämän kriteerin, niin saat sitten halvemmalla. Tietysti kaikissa tällaisissa niin kuin kuljetusjutuissa myös alueellinen porrastus on hyvin tyypillistä, että jos matkustat tietyllä vyöhykkeellä, niin se on edullisempaa kuin sitten menet vähän kauemmas ja näin poispäin. Mutta jos ajatellaan tätä porrastusta, niin tämähän on sellainen asiakkaiden houkuttelutyylikin usein, että yritetään saada sitä kauppaa ja toisaalta palkita kanta-asiakkaita, sitouttaa heitä ja just ohjata sitä kysyntää sitten hiljaisempiin kausiin. Et silloin kun niitä asiakkaita ei muuten tule, niin sitten yritetään hinnalla jotenkin kikkailla. Psykologinen hinnoittelu tarkoittaa sitten sitä, että yritetään se hinta tuoda mahdollisimman tälleen houkuttelevasti ja huomiota herättävästi edullisen näköisenä esille. Mä en tiedä, muistaako kukaan teistä tai minkä ikäisiä te olette, mutta 90-luvulla oli esimerkiksi toi Simo vaatehuoneelta, että hänellä oli aina noin 99 hinnat, eli tämä on tyypillistä tällaisesta niin kuin vähän alle hinnoittelusta, eli ei sanota, että tuote maksaa vaikka 100 euroa, vaan just 99. Ja ajatuksena on se, että meillä tulee niinku edullisempi mielikuva sitten siitä hinnasta. Näitähän käytetään tosi paljon erilaisissa niinku tarjous, tarjouslehdissä, toi on nyt Tokmannin lehdessä, eli just on niinku senttiä vailla, vaikka 9 euroa tuossa toi hinta. Niin ajatellaan, että ihminen miettii, että no se maksaa 8 euroa eikä 9 euroa. Eli tällaista logiikkaa siellä taustalla. Se on myös tyypillistä, että ilmoitetaan se hinta niin kuin pientä yksikköä kohden. Esimerkiksi, että 100 grammaa vaikka karkkeja maksaa 4,95. Joskus on itsekin mennyt tuollaiseen halpaan. Eli monesti ajattelee, että se hinta on niin kuin per kilo. Niin että se, tossakin tapauksessa varmaan itse esimerkiksi ajattelin silloin, että se on kilohinta. Vajaa vitosen maksaa kiloa, mutta se olikin sit 100 grammaa. Että noissa tietenkin pitää olla sitten tarkkana kuluttajanakin. Sitten psykologista hinnoittelua voidaan laskea, että siihen kuuluu myös tällaiset niin kuin ostorajoitukset, eli että sä voit vaan ostaa yhden, tai sitten, että on vaan joku yksi tuote kenties jäljellä varastossa, että osta äkkiä. Se nyt ei ehkä hintaan liity suoraan, mutta just luodaan tällaista niin kuin psykologista painetta niin sanotusti sinne ostajalle. Ja toki tyypillistä myös tuo, että jos meillä on alennuksia, niin ilmoitetaan ne sitten joko niin kuin rahamääräisesti tai sitten prosentteina sen mukaan, että kumpi sitten näyttää edullisemmalta. Tuossa nyt on tuossa Tokmannin lehdessä esimerkiksi nyt sitten sekä se hinta että alennus. Tietenkin se näyttää asiakkaalle kivalta, että jos se alennus on vaikka 70% tai muuten, niin meille tulee heti semmoinen, että vau, wow, että nyt kannattaa ostaa. Että nämä on tällaisia perustaktiikoita myös. Mutta tietenkin hyvä, kun miettii hintaakin, niin että se näyttäisi niinku perustellulta ja tarkkaan lasketulta, että sitä ei ole vetästy jostain hatusta. Eli voitaisiin tietenkin ajatella, että jos me myydään vaikka jotakin Hesarin etusivun mainosta, niin tuollainen pilkottu 49 490 voisi niinku vaikuttaa vakuuttavammalta kuin tuollainen 50 tonniin pyöristetty hinta. Eli näyttää siltä, että se olisi niin kuin laskettu tarkemmin. Mutta totta kai toikin riippuu kontekstissa, että jossain asuntokaupassahan niin aika useinkin pyöristellään sitten tuonne täysiin tuhansiin esimerkiksi. Mutta tämäkin on hyvä tiedostaa, että meitä yritetään tällaisten juttujen kautta ohjailla hyvin paljonkin täällä meidän arjessa. Hinnan paketoinnilla ja pilkkomisella sitten tarkoitetaan nimensä mukaisesti, että jos sä ostat vaikka paketin, niin vaikka hampurilaisaterian, niin se on sitten suhteessa edullisempi kuin se, että sä ostasit juoman ranskikset ja sen burgerin erikseen. Eli luodaan asiakkaalle tämmöinen houkutteleva kokonaisuus. Tyypillistä on myös tällainen yhdistelmähinnottelu, eli sulla on joku perustuote, joka maksaa erikseen, sulla voisi olla vaikka auto, se maksaa 20 tonnia, ja sitten kaikki tavallaan lisäpalvelut ja hienoudet, mitä siihen autoon kuuluu, niin sitten hinnoitellaan siihen päälle erikseen. Joku ilmastointinavigaattori, mitä näitä nyt voisi olla. Eli tyypillisesti näin tehdään, jos muuten näyttäisi, että kun sä laskisit nämä kaikki yhteen, että se näyttää liian kalliilta. Ja sitten otetaan vaan se perustuotehinta ja sitten siihen päälle sitten yllättäen ripotellaankin kaikkea. Että se voi lopulta sitten kuitenkin muodostua yllättävänkin kalliiksi sieltä asiakkaan näkökulmasta. Mutta ajatuksena se, että se ensimmäinen hintafiilis olisi sellainen niin kuin alhainen tai hyväksyttävä jossain mielessä. Mutta pilkkomisessa tietenkin niin se voi olla myös täysin pilkottua. Eli jos sulla olisi vaikka joku nettisivusto, jossa myydään matkoja, niin siellä voisi olla kaikki tuoteosiot erikseenkin, että sä maksat erikseen ne lennot ja majoituksen ja kuljetuksen ja näin poispäin. VS, että sulle on valmiiksi tehty niitä paketteja. Tällaistakin voi miettiä, jos firmaa perustaa, että mikä pystyykö siellä tekemään jotakin tällaista pilkkomista ja paketointia, joka sitten kenties edistäisi sitä ostohalukkuutta. No, alennuksethan on tietysti meille kaikille tuttu hinnan operointikeino, eli mehän törmätään näihin kaiken maailman alennuksiin ihan koko ajan ja alennusmyynteihin sun muihin. Eli jos mietitään alennuksia, niin niitä voidaan antaa tosi monilla eri perusteilla. Et just asiakasuskollisuuteen, ostomääriin perustuen, jos sä valitset tietyn maksutavan, niin saat alennusta sen takia. kausialennukset, poistot, yleiset alennuspäivät on hyvin, hyvin yleisiä. Eli nyt ehkä tähän aikaan niin kaupat yrittää päästä vaikka talvivaatteista pikkuhiljaa eroon tai suksista ja muista, niin sitten niihin tulee niitä alennuksia. Tietenkin jos mietitään alennuksia, niin ne on taas näitä keinoja, että yritetään houkutella uusia asiakkaita, kasvattaa sitä myyntiä, tyhjentää varastoja, saada erilaisia kausivaihteluita. Mutta toisaalta myös tällainen niin kuin edullisen hintamielikuvan ylläpito. Voisi ajatella, että toi Tokmanni, mikä oli tuossa äsken, niin hyvin tyypillinen esimerkki tai tällaiset halpakaupat, että sieltä tulee sitten niitä mainoslehtiä jatkuvasti, missä tavallaan tuodaan esille niitä alennuksia. Eli luodaan mielikuvaa, että me ollaan edullinen kauppa, jonne kannattaa tulla. Tietysti kun mietitään sitä alennustakin, niin tässäkin, että tietysti meillä pitäisi aina olla tausta-ajatuksena se arvo, mitä me tuotetaan sille asiakkaalle. Että voidaan myös sanoa, että niin kuin se hinta on tavallaan sivuseikka. Eli tavallaan ennen kaikkea pitäisi tietenkin keskittyä siihen laatuun ja asiakaskokemukseen ja näihin asioihin, mitä sille ihmisille muodostuu sitten siitä meidän firmasta. Mutta tietenkin alennuksetkin voi olla hyvä keino sitten rakentaa just sitä mielikuvaa, jos me halutaan just olla se halpa kauppa esimerkiksi. Ja no tosiaan tietenkin, jos me lasketaan liikaa sitä hintaa, niin just tämä esimerkiksi brändin niin kuin laatumielikuvan lasku on tietenkin haasteena, että se niin kuin laatu, just me on aikaisemmin ajateltu, että joku brändi tai tuote on laadukas, niin sitten jos se laitetaan liian alhaiseksi se hinta, niin se voi sitten järkyttää sitäkin mielikuvaa. Mutta mitä tahansa, niin tietenkin aina pitäisi perustella se hinta hyvin sille asiakkaalle. Viimeinen keino on tämä maksuehdot, eli tietenkin näitäkin voidaan käyttää, että yritetään houkutella asiakkaita sillä, että annetaan niin kuin joustoa siinä maksamisessa, eli myydäänkö vaikka luotolla vai, tai jos sä maksat ennakkoon jotakin, niin saat edullisemmin ja näin poispäin. Eli nämäkin tietenkin joissakin tapauksissa toimii ja näitä sitten paljon käytetään. Eli tällaisiakin on tietysti hyvä miettiä, jos sitä firmaa perustaa. Ja tietenkin silloinkin, kun se pyörii jo. No joo, tässä ehkä tämmöinen pohdintatehtävä väli, että tietysti on hyvä miettiä sitä omaakin suhdetta hinnoittelua, että onko se miten tärkeä ja miten se ohjaa vaikka omia kulutusvalintoja, että onko semmoinen tarjoushaukka vai minkälaisiin asioihin sitten kiinnittää siinä hinnoittelussa huomiota. Että tietenkin erilaisissa tuotekategorioissa me varmasti kaikki mielletään hinta vähän eri tavalla, että me halutaan maksaa jostakin tietystä asioista enemmän, mutta sitten toisessa kategoriassa niin ei haluta maksaa yhtään ylimääräistä. Että joku panostaa ruokaa, joku toinen paikka vaatteisiin tai autoihin tai johonkin tekniikkaan ja näin poispäin. Silleenhän se menee. Mä mietin tässä, että pidetäänkö me nyt tauko vai vasta myöhemmin. Ehkä mä vielä jatkan tästä nyt eteenpäin. Niin katsotaan sitä vähän myöhemmin, sitä taukoa. Sitten hypätään jo seuraavaa kilpailukeinoa, eli tähän saatavuuteen liittyviin tekijöihin. Kun mietitään saatavuutta, niin tälle laajemmasta näkökulmastahan siihen kuuluu tämä koko toimitusketju. Tämä kuva on sieltä teidän oppikirjasta Viitalan ynnä muiden teoksesta. Eli se koko toimitusketju, johon kuuluu se koko tapahtumasarja kautta prosessi, jonka tuloksena sitten se loppuasiakas saa sen tuotteen. Eli kun puhutaan toimitusketjusta tai tilaus kautta toimitusketjusta, niin totta kai tämä koko ketju on hyvin oleellinen siinä, että miten hyvin me pystytään menestymään siellä kilpailussa. Eli miten hyvin me hallitaan se ehkä se tuotantoprosessi siellä taustalla ja sitten, että miten me toimitetaan se tuote sinne asiakkaalle. Jos puhutaan toimitusketjusta, niin tässä voidaan puhua tästä niin kuin ylävirrasta, johon kuuluu tämä yrityksen niin kuin taustalla tapahtuvat toimet ja sitten alavirrasta, eli mikä on sitten täällä loppukäyttäjän tai sen yrityksen omien asiakkaiden välillä tapahtuvat toimet. Ja tietenkin kun tätä kokonaisuutta mietitään, niin tietenkin siinä pyritään tehokkuuteen ja hyvään tiedonkulkuun, läpinäkyvyyteen, raportointiin, mittaamiseen täällä. Et totta kai tätä ketjua yritetään tehostaa niin hyväksi kuin se ikinä voi olla. Mutta nyt kun puhutaan tällä kurssilla saatavuudesta, niin keskitytään niin kuin tähän puoleen tästä prosessista. Et me ei kereitä alkupäätä käsitellä tässä niin kuin sitä logistiikka-osiota tuolta osin sen tarkemmin. Et se jää sitten jollekin toiselle kurssille. Nykyisin ihan tyypillistä, jos mietitään toimitusketjun alkupäätä, niin se, että hyödynnetään ulkomaalaisia toimijoita hyvin pitkälle, esimerkiksi just joku vaateteollisuus, kaikki tällaiset kodin käyttötavarat, niin sehän on hyvin tyypillistä, että toi toimitusketju alkupää on tuolla jossain Kiinassa tai Taimaassa tai muissa maissa, että paljonhan puhutaan tästä niin kuin halpa tuotannosta esimerkiksi, just, että yritykset ei välttämättä edes tiedä, että mitä tuolla toimitusketju alkupäässä sitten tapahtuu. Ja tällaiset asiat on tapetilla jatkuvasti. Ja totta kai näihin kiinnitetään sitten koko ajan lisää huomiota, että tunnettaisiin paremmin myös se toimitusketju alkupää, että mistä ne meidän raaka-aineet tulee, millaisissa oloissa niitä tuotetaan ja näin poispäin. Että kyllähän se ehkä, niin kun, jos miettii suomalaisiakin firmoja, joku Marimekko, niin ainakin itsellä vähän jotenkin sattu sydämeen, että kun osti Marimekon posliinikupin, niin sen luki, että sekin on tehty Taimaassa. Että sitä tietysti miettii, että onko ihan niin kun pakko viedä tuommoinen niin kun posliinikin sinne. Me ollaan ehkä totuttu siihen, että jotkut vaatteet tulee Kiinasta ja Taimaasta sun muualta, mutta sitten ehkä tällaisissa niin kun keramiikkajutuissa, niin se voi esimerkiksi tuntua vähän kummalliselta. Mutta tälleen se meidän maailma nykypäivänä pyörii, että hyvin, hyvin monet ketjut on sitten tuolla Aasian suunnalla pohjimmiltaan. Mut puhutaan näistä teemoista ehkä vähän tarkemmin sitten vielä huomenna. Kun puhutaan saatavuudesta, niin totta kai siinä oleellista, että varmistetaan, että se meidän asiakas saa sitten sen meidän tuotteen tai palvelun. Ja että se olisi siellä tarjolla, mistä se asiakas sitä etsii ja mistä hän haluaa sen ostaa. Eli että meillä on oikea paikka ja sopiva kokoinen erä vaikka niitä tuotteita. Niitä tuotteita on helppo ostaa ja tämä koko paketti toimii sitten se asiakkaan näkökulmasta. Kun mietitään tätä saatavuutta, monesti puhutaan niin kuin markkinointikanavasta tai jakelutiestä, niin no, tässä nyt oikeastaan ihan sama asia kuin tuossa aikaisemmin, eli tarkoitetaan sitä ketjua, jonka kautta se tuote myydään sinne markkinoille. Ja siinä voi olla erilainen määrä erilaisia väliikäisiä kautta yrityksiä mukana. Tässä on tietenkin hyvä muistaa se, että se markkinointikanava voi olla myös niin kuin tällainen NS-tietokanava, että se ei tarvitse aina olla mitään niin kuin fyysisten tuotteiden siirtoa välttämättä kyseessä. Mutta ylipäätään kun suunnitellaan sitä yritystoimintaa, niin tietenkin pitää miettiä ne kanavavalinnat kohilleen, että mitä kautta me sitten tuotetaan tai toimitetaan niitä meidän tarjoamia sinne loppuasiakkaille. Tuossa nyt aikaisemmin puhuttiin siitä toimitusketjusta, niin yleensähän puhutaan myös logistiikasta, eli puhutaan näistä materiaali- ja tietovirroista, mitä siihen sitten yrityksen toimintaketjuun liittyy. Et logistiikkaakin voi opiskella ihan aineenakin jossain, että jos tällaiset materiaalivirtojen ja tietovirtojen siirto kiinnostaa, niin siihenkin löytyy ihan omat koulukuntansa. Kun mietitään sitä jakelukanavaa, niin tietenkin pitää miettiä niitä välittäjiä, minkälaisia ne on. Meillä on vaikka maahantuojia välissä, erilaisia jälleenmyyjiä, tukkuvähittäiskauppa, erilaiset tällaiset niin kuin yksittäiset agentit, jotka sitten vaikka yksityisyrittäjinä myy niitä tuotteita. Ja Ja toisaalta, että minkälaisia avustajia siihen ketjuun liittyy, että esimerkiksi kuljetuspalvelut hyvin tyypillisiä verkkokaupassa. Kaikki muut toimijat, jotka jollain tavalla osallistuu siihen ketjun toteutukseen. Yleensä puhutaan tuosta kanavan pituudesta, eli sehän tarkoittaa sitä, että miten paljon siinä on niitä välikäsiä, eli onko se suora, onko meillä vaikka oma verkkokauppa, mistä me myydään suoraan meidän loppuasiakkaille, vai onko se epäsuora, eli että meillä on just jotain maahantuojia ja jälleenmyyjiä ja sun muita sitten siellä välikätenä siellä prosessissa. Tietenkin välikädet ottaa aina se oman siivunsa siitä myynnistä, eli voisi ajatella, että ehkä se suora sitten niin kuin yksinkertaistettuna olisi tietenkin paras vaihtoehto, mutta toisaalta ne välikädet voi tuoda jotain muuta lisää arvoa siihen tuotteeseen, mitä me itse vaikka voida siihen tuottaa. Mut joo, jos mietitään tätä saatavuusketjua, niin totta kai siellä on monenlaisia rooleja niillä toimijoilla, eli siinähän siirtyy samalla se omistusoikeus, jos me myydään vaikka jälleenmyyjälle joku tuote sinne heidän varastoon. Mutta tietenkin siellä siirtyy myös paljon erilaista tietoa, eli meidän jälleenmyyjät voi vaikka toimittaa meille myyntitietoja siitä meidän tuotteesta ja palautetta ja näin poispäin. Toisaalta jos me käytetään jotakin jälleenmyyjää esimerkiksi, niin se voi tarjota meidän yritykselle just tällaisia niin kuin valmiita asiakassuhteita, mitä voisi hyödyntää siinä omassa toiminnassa. Ja no, nämä on tietysti hyvin oleellisia tekijöitä, että siellähän tapahtuu sit paljon sitä niin kuin tietovirran käsittelyä, tilausten, pakkausten, muiden käsittelyä ja niin kuin rekisteröintiä. Ja sitten tietysti myös se fyysisen niin kuin jakelun hoitaminen, eli miten se käytännössä tapahtuu se vaikka tuotteen toimitus sitten sinne loppuasiakkaalle. Mutta tietenkin kun sitä kanavaa määritellään, niin siinä on tietenkin tärkeää sitten myös miettiä se, että mikä se lajitelma esimerkiksi on, että mitä tarjotaan eri tuoteryhmiä esimerkiksi tai valikoimaa, että millaisia vaihtoehtoja on sitten siitä samasta tuoteryhmästä tarjolla. Eli yleensä puhutaan niin kuin siitä tavallaan leveydestä ja syvyydestä, että mitä me toimitetaan sitten sinne loppukäyttäjille. Eli hyvin, hyvin monenlaisia rooleja siinä ketjussakin sitten lopulta on. No joo, tätäkin oikeastaan tuossa vähän jo sivusin, eli tässä nyt jotakin, kun mietitään sitä markkinointikanavaa, että mitä siinä pitää miettiä, just se pituus, valikoivuus, rinnakkaista kanavien käyttö, yksityisten yritysten valinta, esimerkiksi just, että onko meillä vaikka tiettyjä verkkokauppoja siellä meidän yhteistyökumppanina vai onko meillä kivijalkamyymälöitä siinä lisällä ja näin poispäin. Esimerkiksi tietenkin kun mietitään sitä meidän kanavaa ja mitä siihen kuuluu, niin pitää tietenkin tietää just sitä tässäkin tapauksessa niiden niin kuin lopullisten ostajien asiakaskäyttäytymistä, että paljon heitä potentiaalisesti on, missä he liikkuu, mistä he on tottunut ostamaan, mistä he haluaa ostaa, kuinka usein ostaa ja miten paljon ostetaan. Eli näiden kautta voi miettiä, että miten heidät tavoitetaan. Tietysti kaikki meidän omat resurssit sit omalta osaltaan myös ja tavoitteet määrittää sitä, että mihin me edes pyritään tällä meidän kanavalla. Ja tietysti nämä toimiala- ja tuotejutut, että millainen mielikuva me halutaan luoda vaikka siitä meidän tuotteesta ja miten sitä käytetään, tarvitaanko siinä kaikkea opastusta esimerkiksi ja kilpailutilanne ja lainsäädäntö ja muut tällaiset tekijät. Eli tällainen laajempi ymmärrys tässäkin kanavavalinnassa tietenkin on oleellista. Et kun kurssin alussa puhuttiin siitä toimintaympäristön ymmärryksestä, niin totta kai se auttaa sitten myös ymmärtämään sitä, että miten me toimitetaan sit sitä omaa palvelua tai tuotetta siellä tietyssä ympäristössä. Tässä kanavavalinnasta puhutaan usein tälleen niin kuin selektiivisyyden näkökulmasta, niin kuin tuossa sanoinkin, että tässä on erilaisia taktiikoita, että onko meillä tällainen niin kuin intensiivinen jakelu, että pyritäänkö me vaikka siihen, että se on mahdollisimman monessa eri, eri kaupassa myytävänä, että onko se tämmöinen NS-massatuote, joku elintarvikehan on tyypillinen massatuote. Ja tietenkin tämmöinen intensiivinen jakelu on tärkeää sellaisille tuotteille, jotka on sitten suoraan riippuvaisia siitä, että no miten monesta paikasta niitä saa. Jos meillä on vaikka joku kurkkupastilli, niin totta kai se vaikuttaa, että miten monessa kaupassa sitä meidän kurkkupastillia on saatavilla ja toisaalta missä se on siellä kaupassa niin sijoitettuna. Sitten kun puhutaan tällaista niin kuin valikoivasta jakelusta, niin sitten ajatellaan, että niitä jälleen myyjiä tai välittäjiä valitaan sitten jo tarkemman seulan mukaan, eli niille on tietyt kriteerit ja näin poispäin. Eli tässä on tyypillistä se, että halutaan niin kuin kenties myydä sellaista tiettyä mielikuvaa ja erilaisuuttakin sitten myös sen jakelijan kautta. Esimerkiksi erilaisissa merkkituotteissahan tämä on tyypillistä, että jotakin Ralph Laurenia tai Tommy Hilfigeria tai muuta, niin niitä saa vaan sitten tietynlaisista kaupoista. Tietenkin mitä kalliimpi brändi, niin yleensä sitä niin kuin selektiivisemmäksi se menee se myyntipaikka myös. Eli voidaan ajatella, että tuollainen Rolexi. Rolexi voisi olla sitten tuollainen ääripää siinä, että tavallaan myydään sitä joko suoraan yksin tai sitten annetaan vain jollekin ihan todella todella harvoille yrityksille sitten oikeus myydä sitä meidän tuotetta. Ja tietenkin mitä niin kuin vähemmän niitä partnereita on, niin sitä enemmän voidaan sitten tietenkin tehdä niiden kanssa myös yhteistyötä sitten siinä välityksessä, että tavallaan resurssit riittää sitten siihenkin paremmin. Välillähän nämä vähän järkkyy nämä tavallaan asetelmat. Esimerkiksi tuossa reilu vuosi sitten uutisoitiin, että Tokmanni toi esimerkiksi tällaisia niin kuin kosmetiikkatuotteita, luksusbrändejä omaa verkkokauppaansa. Että oli jotenkin onnistunut ostamaan jostain, mä en oikein muista miten tämä meni, jostain Tukusta tai näin poispäin. Että tavallaan ohi niiden normaalien portaiden näitä tuotteita ja sitä sitten pohdittiin, että no onko se oikein ja onko Tokmanni rikkonut tässä jotakin lakeja tai muuta vastaavaa, mutta tälleenkin voi käydä. Ainakin syksyllä vielä oli noita hyviä brändejä Tokmannilla myytävänä. En ole nyt käynyt katsomassa, että mikä tilanne se nyt on, että onko ne poistunut heidän valikoimastaan, mutta tällaiset tietenkin sitten järkyttää näidenkin niin kuin tavallaan sitä brändin rakennusta, että jos yhtäkkiä saa jotain Gucciä Tokmannilta, niin totta kai se vähän niin kuin laskee kenties sitä tiettyä ajatuspilveä niin sanotusti, mikä on muodostunut aikaisemmin sen merkin ympärillä, että se on niin kuin eksklusiivinen ja sitä myydään vaan tietyissä hienoissa tavarataloissa ja näin poispäin. Eli tämä ihan mielenkiintoinen keissi. Tietenkin kun me mietitään sitä jälleenmyyntiä tai niitä kanavia, niin on tietenkin hyvä muistaa myös se, että ne jälleenmyyjät on tietenkin myös valikoivia. Eli me ei voida olettaa, että meidät suoraan otetaan vain jonnekin kauppaan, että mulla on nyt tämä hieno tuote, niin se otetaan ilomielin sinne vastaan. Eli tietenkin se ensimmäinen haaste on tietenkin sitten saada niitä jälleenmyyjiä, jos me niitä halutaan saada. Ja tietenkin jos miettii tällaisia isojakin toimijoita, niin ne tietenkin miettii sitä omaa kannattavuutta, kiertonopeutta ja tuotemielikuvia esimerkiksi sitten niissä omissa valinnoissaan. Jos ajatellaan tuollaista Prismaa, niin siellä on hyvin, niin kuin voidaan ajatella, että tuotteilla on tällaisia erilaisia rooleja, eli siellä on tällaisia vakiotuotteita, jotka on aina siellä lajitelmassa. Jos sä saat tuollaisen tuotteen sinne, niin tosi hyvä tietenkin sun bisneksen kannalta. Sitten on erilaisia kausituotteita, myydään vaikka jouluaikaa kesällä. Nyt varmaan mämmisesonkin tässä pikkuhiljaa kiihtyy ja pääsiäiseen liittyvät asiat ja näin poispäin. Mutta sitten on tietenkin tällaisia erilaisia niin kuin kampanjatuotteita, jotka on ehkä niin kuin samalla tavalla kuin nuo veturituotteet, niin ajatus se, että niitä saa sen tietyn ajan ja ne sitten tavallaan vetää niitä asiakkaita sinne kauppaan. Eli se on rajoitettu se aika, milloin niitä on tarjolla. Toki tällaisista niin kuin Vakiotuotteistakin voi sitten ajoittaa ja olla joku kampanja, että sen saa vaikka halvemmalla. Mutta sitten voidaan ajatella, että kaupoissakin on myös tällaisia hyllylämmittäjiä, joilla on heikko kiertonopeus, eli ne ei kauheasti liiky sieltä hyllystä, niin tietenkin tällaiset niin kun, jälleen myyjät sitten yrittää niistä päästä eroon, että kukapa siellä haluaa pitää sellaista tuotetta, joka vaikka vanhentuu sinne hyllyyn. Ja sitten puhutaan myös kannibaalituotteista, eli se tarkoittaa sitä, että sulla on kaksi niin samankaltaista tuotetta siellä kaupassa, että ne sitten syö niitä toistensa osuuksia. Eli se ei ole tietenkään kans yleensä niin kun lähtökohtaisesti hyvä juttu, että ne on liian samankaltaisia sitten toistensa kanssa. Eli tällaisiakin asioita on hyvä miettiä, jos on vaikka tällainen tavaratuote esimerkiksi kyseessä, mitä myy, tai vaikka elintarvikkeet. Kun puhutaan saatavuudesta, niin yleensä se jaetaan ulkoiseen saatavuuteen ja sisäiseen saatavuuteen. Eli ulkoinen saatavuus on se, että miten helposti se asiakas pääsee sinne tuotteen pariin tai miten helposti löytää sinne toimipaikkaan ja näin poispäin. Ja sitten sisäinen saatavuus tarkoittaa sitä, että miten ne tuotteet on sitten siellä toimipaikan sisällä tarjolla. Eli tietenkin siinä aina pyritään, että se oma tuote olisi mahdollisimman hyvällä paikalla siellä kaupassa. Jossain Prismassakin voi miettiä, että siellä on ehkä strategisesti sijoitettu jotakin tuotteita silleen vähän paremmalle paikoille kuin jotakin toisia. Jossain Alkossa niin ihan tyypillistä, että halvemmat viinit on siellä niin sanotusti kyykkyviinejä, eli ne ei ole siinä meidän silmien korkeudella, vaan ne on siellä sitten vähän alempana sitten kyykättävissä, että jos haluaa säästää hinnassa, niin pitää olla ainakin hyvät polvet tai taipuvat selkänivelet sitten asiakkaalla. Jos mietitään tällaisia niin kuin kivijalkayrityksiä, eli mitkä on fyysisissä ympäristöissä, niin tietenkin näissä korostuu tällaiset sijaintiasiat, eli että miten lähellä sä oot sun asiakkaita, kautta miten kaukana sä oot niistä asiakkaista, miten helppo se sun yritys on löytää, vai onko se kenties tosi vaikea löytää, onko sulla opasteita, miten sä ohjeistat sinne kauppaan. Tietenkin kaikki pysäköintiasiat, julkinen liikenne, muut vaikuttaa siihen, että miten sun asiakkaat sinne sitten pääsee tulemaan. Ja toki kivijalkamyymälöissä meillä on oleellinen asia myös tämä aukioloaika, että sitähän meillä laki säätelee. Nyt korona-aikana esimerkiksi ravintoloissa tullut aika hyvin esille tämä, että sä oot auki silloin, kun sä saat olla. Ja se tietysti sitten vaikuttaa siihen saatavuuteen myös. Tietenkin tällaiset kotiin kuljetusaspektit sitten voi myös tavallaan laajentaa sitä saatavuutta, jos ne asiakkaat ei vaikka itse pääse sinne paikalle. Ruoan osallahan tämä on nyt viime vuosina noussut paljonkin, että on eri volttia sun muita, jotka kuljettaa sitten kotiin sitä sapuskaa. Tietenkin verkkokaupassa oleellista on se löydettävyys tai jos sulla on joku sähköinen palvelu, eli että mistä kanavista se asiakas sitten löytää sut siellä verkkoympäristössä. Että voisi ajatella, että jos sulla on tuommoinen online-business, niin sehän on vähän niin kuin tuollainen mökki jossain erämaan keskellä, että sun pitää tavallaan keksiä ne reitit, että mistä kautta se asiakas saisi vinkkejä ja osaisi sitten suunnistaa sinne sun kopperoon metsän keskelle. Että se on tietenkin hyvin erilainen maailma sitten toi verkkokauppapuoli. Mut joo, että just mistä sitten asiakkaat sitten toisaalta, tai miten he pystyvät myös kommunikoimaan sun yrityksen kanssa, niin on tietenkin oleellinen osa sitä saatavuutta. Vastaatko sähköpostiin ja näin poispäin, jos joku sulta jotakin kysyy vai ootko vaan mutella siellä omassa firmassa. No sisäinen saatavuus, niin kuin sanoinkin, niin tietenkin liittyy tähän, että miten helppoa sieltä myymälästä on löytää sitten se tietty tuote. Ja tietenkin tätä pitäisi aina miettiä sieltä asiakkaan näkökulmasta justiinsa, että mitä sen asiakkaan päässä pyörii. Ja tietenkin tätä sisäistä saatavuutta ohjataan just kaikilla esille panoilla, kulkureiteillä, opasteilla, kassatoiminnoilla, henkilökunnalla ja näin poispäin. Mutta siihen tietysti vaikuttaa nämä kaikki myös miellyttävyysasiat, eli joudut sä vaikka jonottamaan ja onko tarpeeksi sovituskoppeja ja onko siellä jotain muuta niin kuin inspiraatiota sille asiakkaalle, jotakin lastenhoitopaikkaa tai ihan kaikki mitä ikinä siellä myymällä ympäristössä nyt onkaan. Tässä mä tykkään, meillä oli apteekki esillä siellä meidän workshopissakin, niin tämän niin kuin sisäisen ympäristön näkökulmasta, niin mun mielestä niin kuin apteekkigenressä aika usein rikotaan tällaista niin kuin ihmisten perustarvetta, eli niin kuin yksityisyyttä esimerkiksi. Että tyypillisestihän siellä sulla on se reseptitiski, niin sitten kaikki muut istuu siinä metrin päässä kuuntelemassa, että mitä vaivoja sillä toisella on, että se on ehkä niin kuin suurimmassa osassa apteekkeja niin ei ole osattu tällaista asiaa huomioida, että se on tällainen ehkä yksi palvelumuotoilun kömmähdys, mihin törmää hyvin tyypillisesti, eli ei anneta sille asiakkaalle rauhaa tavallaan hoitaa niitä arkaluontoisiakin asioita kenties. Et eihän se ole kiva, jos sä meet ostaa vaikka jotakin, mä tiedän mitä sä voisit ostaa, peräpukamavoidetta ja sitten muut kylän rouvat vaikka kuuntelee siinä metrin päässä takana, niin eihän se ole silleen mukavaa. Eli tällainen ehkä hyvin tyyppi esimerkki. Sitten just vaatekaupoissa ehkä just kaikki nämä sovituskoppi muut asiat tavallaan korostuu, että jos sulla ei ole vaikka sovituskopissa peiliä, mistä sä näet sen tuotteen niin kuin vaikka takapuolelta, niin kyllähän se tavallaan siihen asiakkaan fiilikseen hyvin pitkälti vaikuttaa, että oot sä miten motivoitunut ostamaan vaikka sen tuotteen, jos sä et näe, että miltä se, vaikka jotkut housut näyttää takaa, niin. Mutta yllättävän paljon näissä on silleen niin kuin kehitettävää. En tiedä, ootteko käynyt Jyväskylässä, on tämä Lager 157, niin siellähän on esimerkiksi todella niin kuin viimeisen päälle tämä myymäläympäristö ja niin kuin saatavuus näillä tuotteilla sinänsä hyvä, että ne on tosi hyvässä järjestyksessä ja se on tällainen ryhdikäs ja muuten, mutta sitten siellä on vain 4 sovituskoppia esimerkiksi, että jos menet etenkin ruuhka-aikaan, niin joudut kenties jonottaa ja näin poispäin. Et sitten tulee tällaisia niin kuin pieniä negatiivisia tuulahduksia kenties siihen niin kuin sisäiseen saatavuuteen sitten lopulta. Mut joo, ei näistä sen enempää. IKEA on tietenkin hyvä esimerkki, niin kuin oli puhettakin tuosta jo, että miten tavallaan sitä asiakasta ohjataan siellä liikkeen sisällä. Eli on tuommoinen selvä reitti, mikä on suunniteltu, että se asiakas kiertää siellä ja keräilee sieltä sitten kaikkea houkutuksia mukaan. No joo, tässä vielä sama asia tuohon saatavuuteen liittyen. Tietenkin siellä myymäläympäristössä, kun mietitään sisäistä saatavuutta, niin kaikki vaikuttaa siihen. Eli tilan käyttö, värit, tuoksut, musiikki, melu, onko siellä hyvä ääni. Äänieristys tai kaikki tällaiset muut asiat, onko tunkkasta, onko hyvä ilma, onko siellä siistiä, hyvin valaistua, miten se informaatio on esillä ja näin poispäin. Tietenkin tämä liittyy ihan kaikkiin yrityksiin, jos sulla on vaikka toimisto, jos sulla on vaikka insinööritoimisto, niin totta kai sielläkin pitäisi huomioida tällaiset asiat, että jos sulla käy niitä asiakkaita siellä, niin tavallaan se ympäristö myös tukee sitä halukkuutta ostaa sitten se sun tarjoama palvelu esimerkiksi. Ja tietysti verkkokaupan kontekstissa korostuu kaikki nämä tällaiset niin kuin itsepalveluun liittyvät elementit, eli tehdään sitten navigaatiosta helppoa ja mukavaa loogista siitä liikkumisesta siellä verkkokaupassa. Joo, mutta pidetään hei tähän väliin se pikkutauko, 5 minuuttia. Ja, niin käydään sitten vielä toi markkinointiviestintä nopeasti sen jälkeen läpi. Eli otetaan tuosta minuutti nyt pois, kun tässä tulee ehkä vähän kiire, niin mä tuun tuossa 19 yli sitten takaisin suurin piirtein linjoille, niin jatketaan siitä eteenpäin, mutta voi tosiaan miettiä saatavuusasiaa tässä sillä väliin, että valitseeko vaikka esimerkiksi omaa asuinpaikkaa sen mukaan, että miten sinne palvelut tai vaikka ruokakaupat sun muut on siellä saatavilla ja minkälainen rooli niillä on itselleen. Mutta palataan kohta asiaan, pidetään juoma- ja vessatauko tässä välissä. No niin, jatketaan pikkuhiljaa, niin keretään vielä käydä tuo viimeinenkin teema läpi. Eli päätään sitten tänne markkinointiviestinnän puolelle vielä loppuajaksi. Tämähän on niin kuin laaja kokonaisuus, että meillä on kauppiksessa ihan omia kurssejakin tästä aiheesta. Eli tämäkin on todella, todella pintaraapasu. Pintaraapasu nyt tähän teemaan, mutta saatte tämmöisen yleiskuvan, että mitä se nyt suurin piirtein tarkoittaa. Jos puhutaan markkinointiviestinnästä, niin sillähän tarkoitetaan sitä asiakkaalle luotava arvon kommunikointia sit sieltä firmasta ulospäin tyypillisesti. Eli AMA on tämmöinen American Marketing Association, niin se määrittelee, että ne on tällaisia niin kuin koordinoituja kaupallisia viestejä ja niihin liittyvien medioiden käyttöä markkinan kanssa kommunikointiin. Eli siitä on kyse markkinointiviestinnässä. Tietenkin kun mietitään markkinointiviestintää, monesti niin kuin jo aikaisemmin sanonut, niin moni ajattelee, että tämä on nyt sitä markkinoinnin, että markkinointi tarkoittaa vain tätä. Ja totta kai tässä on nyt hyvin niin kuin oleellinen osa sitä markkinoinnin kokonaisuutta, mutta muistutan, että tämä ei ollut nyt ainut markkinointiin laskettava asia. Niin jos puhutaan markkinointiviestinnän tavoitteesta, niin tietenkin yleensä on tyypillistä se, että yritetään tehdä se meidän tarjoama kautta yritys sitten tunnetuksi sinne markkinoille. Eli että asiakkaat tai potentiaaliset asiakkaat tietäisi meistä. Yritetään herättämään huomiota ja mielenkiintoa. Ja nykypäivänä tietysti korostuu paljon toi, että luodaan mielikuvia. Eli pyritään rakentamaan brändiä sen kautta, että siihen meidän vaikka puhelimeen tai johonkin muuhun, mitä ikinä tarjotaan, niin yhdistettäisiin sellaisia suotuisia tietynlaisia mielikuvia. Tietenkin hyvin oleellista on se, että yritetään erottua kilpailijoista, tarjotaan tietoa niistä meidän tuotteista, hinnoista, mistä meidät löytää ja ketä me ylipäätään ollaan. Eli pyritään viestimään sitä arvoa, mitä me asiakkaille tuotetaan. Tietenkin hyvin oleellista tyypillisesti etenkin mainonnassa on se, että yritetään sitten myös aikaan saada niitä ostoja ja aktivoida ihmisiä, että he tulisivat sinne meidän kauppaan esimerkiksi. Mutta sitten markkinointiviestintään kuuluu myös tällaiset niin kuin asiakassuhteiden ylläpito ja kaikki tällaiset, just niin kuin sanoinkin, niin brändin ja yrityskuvan rakentamiseen liittyvät tekijät. Ja markkinointiviestintää kannattaa miettiä sillä niin kuin pitkäjänteisenä asiana, eli että se olisi sellaista niin kuin hyvin suunniteltua ja kokonaisvaltaista, että ei siinäkään niin kuin roiskita, mitä sattuu, vaan että meillä on hyvin selkeät suunnitelmat tähänkin, että mitä sitten yritetään saada tehtyä. Kun mietitään näitä markkinointiviestinnän vaikutustasoja, niin tyypillisesti tunnistetaan kolme päätasoa, eli tieto, tunne ja toiminta. Eli kommunikoidaan tietoa, kerrotaan siitä meidän tarjoamasta sen hyödyistä, jotta se asiakas osaa sitten ostaa sen tuotteen ja osaa käyttää sitä tuotetta ja tietää sitten ne ydinominaisuudet. Tunneasiat liittyy siihen, että yritetään vaikuttaa siihen, että se asiakas pitää sitä meidän tuotetta parempana ja sitten osaisi niin kuin arvostaa niitä eri ominaisuuksia, mitä siihen meidän tuotteeseen tai palveluun liittyy. Ja sitten tietenkin toiminnalla pyritään siihen, että se asiakas ostaisi sen tuotteen ja käyttäisi sitä ja ostaisi uudelleen ja suosittelisi. Eli että se niin kuin konkretisoituu myös sellaiseksi asiakkaan niin kuin näkyväksi toiminnaksi niin sanotusti. Eli eri tasoilla pyritään vaikuttamaan asiakkaisiin tai oli ne sitten kuluttajia tai yrityksiä. Kun puhutaan markkinointiviestinnästä, niin tästähän on olemassa paljon tällaisia vanhoja malleja niin sanotusti, eli tällaisia niin kuin viestinnän katto mainonnan porrasmalleja, eli miten ne vaikutukset tavallaan nähdään. Tatu osittain sivusi näitä AIDA-mallia esimerkiksi. Eli toi on tuolta ihan 1900-luvun alusta. Sellainen perus, hyvin klassikkomalli. Eli ensin pitäisi herättää huomiota tai saada huomio, sitten herättää mielenkiinto, sellainen halukkuus ostaa ja sitten toimia. Eli niissä on nyt yleensä tämmöinen sama logiikka. Ja tuossa oikealla näkyy noita erilaisia sovelluksia tästä samasta asiasta, että niitä on ihan tuhottomasti, että mikä se kirjainyhdistelmä sitten ikinä on tässä mallissa. Mutta jos ajatellaan sitä viestinnän suunnittelua tai markkinointiviestinnän suunnittelua, niin tietenkin voi miettiä, että niille kullekin vaiheelle voi asettaa aina tietyt tavoitteet, että miten me sitten edesautetaan sitä tiettyä toimintaa. Ja tuossa on nyt tuossa keskellä tuo AIDA-malli, ja siitä on myöhemmin tullut tuollainen AIDAS-malli, johon on lisätty vielä tuo niin kuin tyytyväisyysaspekti. Eli tavallaan tässä, jos niin kuin suunnittelisi markkinointiviestintää, niin pitäisi tietenkin miettiä, että no miten me herätetään huomio, miten me herätetään mielenkiinto, ostohalu, saadaan se asiakas ostamaan, ja miten me sitten varmistetaan se asiakkaan tyytyväisyys. Että tällaisia teemojahan te pohdittekin siinä aiemmassa luentotehtävässä, eli niitä keinoja tavallaan, miten näihin voitaisiin vaikuttaa. Tatu-sivusta tätä ostoprosessimallia tai asiakaspolkuajattelua kanssa siellä omalla luennolla, eli tämähän on hyvin tyypillinen, tämäkin on tätä markkinoinnin peruskauraa niin sanotusti, että on tällainen viisivaiheinen ostoprosessimalli. Että se, että puhutaanko siitä nykyisin asiakaspolkuna vai minä, niin se on eri asia, mutta tällainen malli siellä on yleensä taustalla. Että ajatellaan, että kun me ostetaan jotain, etenkin jos me ostetaan sellaista niin kuin kalliimpaa tai mikä vaatii paljon harkintaa, niin silloin meidän prosessi etenee suurin piirtein tällaisten vaiheiden kautta. Ja sitten yritys voi yrittää sitä omaa toimintaa suhteuttaa silleen, että olisi sitten mukana siellä asiakkaan ostopolulla aina näissä tietyissä vaiheissa. Miten päästään mukaan vaikka tuohon tarpeen havaitsemiseen? Voidaanko me esittää jotakin stimulantteja, mikä sitä edes auttaa? Ja miten päästään mukaan, kun se asiakas kerää tietoa siitä tietystä tuotteesta? Käytetäänkö jotakin Google-mainontaa vaikka ja näin poispäin? Elikkä tosiaan näitä tällaisia niin kuin prosessimalleja on tähänkin tapaukseen olemassa hyvin, hyvin monenlaisia. Perusidea kuitenkin sama. Kun puhutaan markkinointiviestinnästä, niin yleensä puhutaan tällaisista markkinointiviestintämiksistä tai promotion mixistä tai marketing communications mix. Tälläkin on niin kuin miljoona eri nimeä. Ja tässä on tämä niin kuin perinteinen näkemys, eli ajatellaan, että siihen kuuluu mainonta, myynnin edistäminen, henkilökohtainen myyntityö, suhdetoiminta ja suoramarkkinointi. Eli tämä on se hyvin, hyvin perinteinen malli. Tästäkin on sitten tullut erilaisia uudempia niin kuin ajatuksia, että on sitten vähän modifioitu näitä osa-alueita. Tässä nyt esimerkiksi Pride et al. Esittää, että siihen kuuluisi tänä päivänä omaksi kategoriakseen digitaalinen markkinointi, tuotesijoittelu ja suosittelu. Eli tästäkin on tällaisia vaihtelevia malleja, mutta käydään nyt tämän perinteisen läpi vielä nopeasti, että mitä tänään tietyt osa-alueet tarkoittaa, niin saatte siitäkin käsitystä. Ennen kuin mennään siihen, niin tietysti kun suunnitellaan markkinointiviestintää, niin kuin sanoin, että se pitäisi olla kokonaisvaltaista. Eli että meillä on tällaiset niin sanotut peruslinjaukset siellä koko yrityksessä, tavoitteet määritelty, näin poispäin, kenelle viestitään, mikä se meidän strategia on niin kuin laajemmalla tasolla. Ja sen jälkeen voitaisiin miettiä, että no, mitä me näitä eri taktiikoita niin sanotusti käytetään, minkälaisia medioita, miten niin kuin aikajänteellä, onko se jatkuvaa, onko meillä jotakin kampanjoita, ja sitten, että miten se käytännössä toteutetaan ja miten sitä seurataan. Ja totta kai tässäkin niin kuin jatkuvasti pitäisi pyrkiä kehittymään, että se viestintä on mahdollisimman tehokasta ja seurattavaa, että jos me ostetaan vaikka joku mainoskampanja, että mitä se sitten tuotti lopulta. Mutta tässäkin taas tullaan tähän samaan teemaan. Eli totta kai, kun sä suunnittelet markkinointiviestintääkin, niin sun pitäisi ymmärtää niitä asiakkaita. Eli mistä heidät saa kiinni ja näin poispäin. Onko sulla vaikka nuoria vai iäkkäämpiä kohteena ja näin poispäin. Ja nykyisin puhutaan integroidusta markkinointiviestinnästä, eli ajatellaan sitä, että se viestinnän pitäisi olla yhtenäistä sitten kanavasta riippumatta, että se koko yritys tavallaan henkii sitä samaa sanomaa, oli se sitten siellä joku asiakaspalvelija tai sitten joku mainosviesti tai muuta, että se sama fiilis siitä firmasta välittyy sitten kaikissa kanavissa, että se on yhdenmukaista. Mutta joo, tietenkin sitten voidaan määritellä näitä eri asiakasryhmiä myös, että ketä lähestytään ja milläkin tavalla. Että tämäkin on tosi laaja kokonaisuus sitten lopulta, että tämä on hyvin, hyvin yksinkertaistettu ja yksi näkemys tästä aiheesta, että mitä siihen nyt suurin piirtein kuuluu. Mutta joo, jos mennään näihin markkinointiviestinnän viestintämiksin osa-alueisiin, niin mainontahan on tietenkin se hyvin oleellinen, mitä mehän törmätään niin kun tyypillisesti jopa satoihin mainoksiin päivässä, kun me liikutaan. Etenkin jos sä et pysyttele vaan kotona, jos käytät kaikkea online-kanavia, matkustat bussilla, kuljet kaupoissa ja muuten, niin mehän niin kun eletään tällaisissa niin kun mainosten maailmassa. Eli mainontaa ajatellaan, että se on tällaista niin maksettua ja tavoitteellista viestintää sitten eri kohderyhmille. Ja yleensä ajatellaan, että mainonta on tällaista niin kuin lähtökohtaisesti suurille kohderyhmille suunnattua. Eli se sama mainos sitten tavoittaa isoja ihmisjoukkoja. Ja tietenkin mainonnan tavoitteita on yleensä antaa tietoa, herättää kiinnostusta, herättää sitä ostohalua. Eli myyntihän siellä taustalla on, mutta toisaalta just se mielikuvien luonti myös, että pyritään herättämään tunnereaktioita. Ehkä tämä ylijalostuskeissi tässä niin on tällainen hyvin tunteisiin vetova mainos. Että ainakin itsellä tulee vähän paha mieli, kun katsoo surkean näköistä koiraa tuossa, niin tavallaan siinä mielessä hyvinkin onnistunut mainos. Eli vedotaan siihen empatia, sympatia osioon ihmisissä ja yritetään saada sit tukea tällaiselle niin kuin ylijalostusta vastustavalle kampanjalle. Mutta joo, hyvin tyypillisiä kaikki tällaiset tarjousmainokset. Sun muut tietysti. Kaikkihan me nyt tiedetään, mitä mainokset yleensä tyypillisesti sisältää. Myynnin edistämiseen sitten lasketaan tällaiset toimenpiteet, jotka tavallaan kannustaa ostajia ostamaan ja myyjiä myymään. Voidaan ajatella, että mainoskin on osaltaan myynnin edistämistä ja näissä on päällekkäisyyksiä. Tyypillisiähän tällaiset niin kuin erilaiset kampanjat tai toimenpiteet, jotka sitten hetkellisesti nostattaa sitä myyntiä. Nämä kaikki ne on nettopäivät, hullut päivät, 3+1 päivät, hoppalot, sikapäivät, sun muut, niin nämähän on tyypillisiä myynnin edistämisen keinoja. Eli sulla on se tietty vaikka muutama päivä, jolloin sitten on erikoistarjouksia ja muuta, ja sitten sen kautta sitten houkutellaan kuluttajia sinne firman pariin. Ja no, kuten jo sanoin, niin monissa näissä kampanjoissahan on myös mainonta sitten hyvin, hyvin oleellisessa roolissa siinä osana laajempaa kokonaisuutta. Näihin kyllä törmää jatkuvasti, mutta noihan, en tiedä oletteko huomannut, niin jotkut vaikka 3+1 päivää, hullut päivät ja muut, niin ne on yleensä siellä aika samoilla ajoilla vaikka syksyllä. Et tuntuu, että kun viikko vaihtuu, niin se sitten ensin on vaikka hullut päivät, sitten alkaa 3+1 päivät, että ne on silleen kummasti sattuu myös aika lähekkäisiin ajankohtiin tyypillisesti. Ja sellaisiin ajankohtiin, kun muuten niitä asiakkaita ei kenties ole niin paljon liikenteessä. Tässä jotakin muita myynnin edistämisen keinoja, eli sitten kaikki tällaiset niin kuin kilpailut ja erilaiset niin kuin ilmaisnäytteet, ostoedut sun muut, niin nekin voidaan laskea myynnin edistämiseksi. Et näissäkin on vähän niin kuin määrittelyeroja, että kuka nyt laskee minkäkin kuuluvan tähän kategoriaan, mutta tässä tällainen yksi jaottelu, messut, alennukset, mitä nyt ikinä voi keksiä, että millä sitä myyntiä nyt sitten voi niin kuin edes auttaa. Kun asiakasilta voi olla tyypillinen tai just, että voi tilata jonkun ilmaisen tuotennäytteen tai muu. Että näitäkin kun googlailee, niin jos haluaa saada ilmaisia juttuja, niin niitäkin voi aika helposti sieltä sitten löytää, jos on tällaiseen motivaatiota. Henkilökohtaisella myyntityöllä tarkoitetaan sitten nimensä mukaisesti tällaista niin kuin face-to-face-myyntiä yleensä. Eli että ollaan sitten vahvemmassa vuorovaikutuksessa niiden potentiaalisten tai tulevien asiakkaiden kanssa. Eli tehdään sitä vaikka siellä toimipaikassa, että asiakas tulee henkilökohtaisesti sun luo tai sitten kenttämyyntinä. Että sä menet sinne vaikka oville sitten kaupustelemaan jotakin keittiöremonttia tai kattoa tai mitä ikinä. Mutta yleensä ajatellaan, että tämä henkilökohtainen myyntityö korostuu sitten etenkin tällä niin business-to-business-sektorilla ja asiantuntijapalveluissa, koska niissä on ne suhteet. Suhdetoiminta on niin tärkeää, että pyritään rakentamaan sitä luottamusta sitä kautta. Ja nykyisin, kun puhutaan henkilökohtaisesta myyntityöstä, niin aika usein puhutaan myös niin ratkaisumyynnistä, eli pyritään sillä niin kuin tuomaan esille sitä, että me ollaan ratkaisemassa just niitä asiakkaan ongelmia ja sitten tavallaan räätälöidään se meidän palvelu sen kautta. Mutta joo, totta kai jos me tehdään tällaista henkilökohtaista myyntityötä, niin me ollaan ehkä selvemmin perillä niistä asiakkaan tarpeista, mitä hän haluaa. Voidaan tarjota hyvää vaihtoehtoa. Voidaan kenties vähän niin kuin tarkemmin esitellä niitä tuotteita, saada se asiakas ymmärtämään se meidän bisneksen arvo. Tietenkin tyypillistä tarjotaan lisää tietoja ja opastusta, eli autetaan sitä asiakasta sitten siinä vaikka tuotteen käytössä. Ja tietenkin jos se myyjä vaikka menee sinne asiakkaan luo, niin ajatellaan, että se säästää sitten sitä asiakkaan vaivaa, aikaa ja rahaakin. Mutta sekin ihan tietysti kaksipiippunen juttu lopulta. Kyllähän se asiakaskäyntikin on tietenkin laskettu sinne hintaan, että se asiakas siitä jotain kuitenkin maksaa. No joo, tässä on vaan tämmöinen esimerkki case-myynnistä, että tutkittu esimerkiksi, että minkälaiset myyjät ärsyttää suomalaisia, niin aggressiivinen tai välinpitämätön näyttäisi esimerkiksi olevan tällainen erittäin ärsyttävä ominaisuus. Tätähän voi itsekin miettiä, että jos menet jonnekin kauppaan, niin miten sä suhtaudut siellä myyjiin, että toivot sä, että he tulee sun kimppuun tai auttamaan vai haluatko olla yksiksi siellä. Et sekin varmasti riippuu hyvin pitkälti siitä ostotilanteesta. Mutta joo, ei jää tähänkään sen pidempään. Sitten tällä PR kautta suhdetoiminnalla, eli public relations, tarkoitetaan niin kun, tavallaan tällaista niin kun myönteisen suhdetoimintaa, jonka niin kun kautta yritetään luoda sitä positiivista mielikuvaa siitä meidän yrityksestä tai vaikka brändistä. Ja tässä ajatellaan, että tätä voidaan niin kun tehdä sisäisellä tasolla ja sitten ulkoisella tasolla, eli niin kuin siellä yrityksen sisällä puhutaan usein sisäisestä markkinoinnista, eli pidetään huolta siitä, että meidän oma henkilökunta, omistajat ynnä muut, niin tavallaan saa tarvittavaa tietoa ja olisi silleen positiivisesti latautuneita siellä meidän firmassa. Tyypillisiähän on tällaiset eri henkilöstölehdet, tiedotteet sun muut, minkä kautta sitten pyritään sitä yhtenäisyyttä siellä lisäämään ja erilaiset tilaisuudet, sun muut juhlat, pikkujoulut, sun muut, niin ne voidaan laskea tähän suhdetoimintaan siellä yrityksen sisällä tai vaihtoehtoisesti läheisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Mutta sitten kun puhutaan ulkoisesta tasosta, niin silloin ajatellaan, että tämä on sellaista suhdetoimintaa, joka niin kuin hyödyntää tällaisia julkisia tiedotusvälineitä ja tavallaan se viesti menee sinne yrityksen ulkopuolelle. Eli hoidetaan niitä suhteita eri yhteistyökumppaneihin, esimerkiksi alihankkijoihin, tavaran toimittajiin, rahoittajiin ja viranomaisiin ja näin poispäin. No tuossa on toi Hese-otsikko, vaan viime syksynähän paljon puhuttiin tällaisesta niin kuin esimerkiksi Hesburgerin niin kuin sisäisestä tasosta, että työntekijät koki tullensa kaltoin kohdelluksi siellä, niin tavallaan sen jälkeen Hesburger paljon viesti sitä, tai pyrki tuomaan esille, että miten näitä oloja on nyt sitten korjattu. Eli tehtiin tällaista niin kuin PR:ää käytännössä sitten firmasta. Yritettiin taas luoda sitä positiivista mielikuvaa sitten noiden negatiivisten tapahtumien jälkeen. No joo, tässä muutamia keinoja, miten sitä suhdetoimintaa voidaan tehdä. Eli luodaan esimerkiksi uutisia, tiedotetaan, että mitä mahtavaa on nyt saatu aikaan. Ja luodaan tällaista erilaista niin kuin tiedotusmateriaalia, esitteitä, toimintakertomuksia. Joku vuosikertomus on hyvin tyypillinen, erilaista niin kuin videota, somemateriaalia ja muuta, että joilla pyritään sitten vaikuttamaan. Sitten voi olla tietenkin kaikenlaisia niin kuin vierailijoita, PR-tapahtumia, avoimien opien päivää, erilaisia tempauksia. Hyvän tekeväisyys hyvin tyypillistä. Yritetään sitä kautta luoda hyvää mainetta meidän firmalle. Ja tietysti joissain tapauksissa ne yrityksen työntekijät myös esiintyy mediassa ja sitä kautta saadaan sitä näkyvyyttä omalle firmalle myös. Sitten viimeinen osio, eli suoramarkkinointi. Tämä tyypillistä oli jotenkin tuossa 90-luvulla. Eli tuli paljon tällaisia kirjeitä ja katalogeja ja esitteitä ja puhelinmyyntiä. Eli tämmöinen on ehkä vähän, joku muistaa ehkä Anttilan kuvaston tai suomeksi sanottu YS Rockerin kuvasto, tai se kirje tuli aina kotiin ja sitä kautta sitten niin kuin viestittiin siitä tarjoamasta. Mutta tällaiset niin kuin postimyyntikuvastothan on ehkä jonkun verran kuitenkin vähentynyt viime aikoina, että jostain Pintemalta saattaa tulla, mutta no Anttila ei ole tietenkään enää olemassakaan, mutta keinona ehkä jäänyt vähän digitaalisen markkinoinnin varjoon. Tässä tietenkin oleellista se kohdennettavuus, että lähetetään suoraan sitten kotiin niille tietylle postinumeroalueelle tai näin poispäin. Ja jossain tapauksessa myös niin kuin ostos-TV tai tämmöinen automaattimarkkinointi, mitä on vaikka ravintoloissa nykyisin, niin lasketaan niin kuin suora markkinoinniksi, mutta tästäkin on monenlaisia tulkintoja. Eli esimerkiksi toi, en tiedä muistatteko aromipesää, niin Mikko Kokki laittoi siitä ostos-TV:ssä ruokaa, niin sellainenkin voidaan tietyn määrittelyn mukaan ajatella, että se on sitten suora markkinointia myös. Toki voi ajatella, että se on myös mainonta. Eli tässäkin tämä niin käsitteiden ristiinmeno on ehkä oleellista. Mut joo, jos tähän loppuun vedetään vähän yhteen, niin ajatellaan, että niin kuin aikaisemmin ehkä enemmän käytettiin tällaisia niin kuin keinoja, missä pyrittiin puhuttelemaan tosi suuria yleisöjä, niin kuin esimerkiksi televisio, radio ja lehtien kautta. Ja tavallaan se yritys NS huusi sitä viestiään sinne markkinoille, että nykyisinhän markkinointiviestintä on kuitenkin paljon moniulotteisempaa just näiden niin kuin teknologisten välineiden ja digitaalisten kanavien kautta, eli se on paljon tällaista niin kuin vuorovaikutteisempaa se viestintä, että jossain nettisivuilla voi kommentoida esimerkiksi tuotteita ja palveluita, ja tavallaan just se kuluttajien ja sidosryhmien valta on merkittävä, eli me kaikki voidaan tavallaan ottaa osaa siihen keskusteluun, että mitä tietystä firmasta viestitään. Että meillä on siihen hirveästi välineitä. Tänä päivänä on Twitteriä ja kaikkea muuta vastaavaa. Että se ei ole niin helppoa ehkä yrityksille enää tänä päivänä kuin aikaisemmin. Että asiakkailla on niin paljon kanavia tuoda sitä omaa näkemystä esille. Joo, ei mennä näihin tarkemmin. Mä jätän nämä kalvot tänne slideihin, voitte halutessanne katsoa. Tässä on vaan tämmöinen rage-malli, tai race-malli, väärin lausuin, että miten tavallaan vaikka verkkosivusta osalta voidaan yrittää tehdä tätä asiakashankintaa ja näin poispäin. Sitten tässä on vaan jotain digitaalisen markkinointiviestinnän tavallaan tuomia hyötyjä, niin näitäkin voi sitten halutessaan itse itse lueskella luennon jälkeen. Mutta joo, ei mennä niihin tarkemmin. Otetaan tähän loppuun tämä luentotehtävä, niin pääset jatkamaan seuraaviin hommiin. Eli tähän liittyvä tehtävä olisi sellainen, että valitse joku yritys kautta brändi ja sitten pohdi joko sen hinnoittelua, saatavuutta tai markkinointiviestintää. Eli valitset noista nyt jonkun, jos sua kiinnostaa hinnoittelu, niin valitset sen. Ja jos toi markkinointiviestintä, niin mietit sitten sitä. Ja tarkoituksena olisi vähän miettiä, että miten se sun valitsema yritys kautta brändi sitten toteuttaa tätä kilpailukeinoa ja minkälaisia taktiikoita niillä näyttäisi olevan ja mihin sä arvelet, että se yritys pyrkii näillä tietyillä keinoilla. Mikä siellä voisi olla niin kuin motiivina tehdä tiettyjä juttuja. Ja sitten myös, että minkälainen mielikuva sulle rakentuu siitä yrityksestä kautta brändistä sitten näiden toimenpiteiden takia. Ja minkälainen fiilis tulee sitten, kun se yritys tekee näitä juttuja tietyllä tavalla. Ja tässäkin sama ohjeistus kuin aikaisemmin, se noin parisen sivua, mitä tästä nyt syntyy. Ja muistat lähdemerkinnät ja teoria ja omia ajatusten vuoropuhelu, niin hyvä tulee. Mut joo, tälle päivälle ei nyt enempää, olla jo minuutti yliajalla, niin mä korjaan sen palautuskansion oikein, että sinne voi palauttaa ryhmätöitä ja sitten jatketaan huomenna taas näissä teemoissa. Mä jään tähän, jos on kysyttävää, ja avaan sitten myös ne huoneet vielä, jos on ryhmän kanssa jotakin jutskattavaa. Mutta näiltä osin kaikille kiitoksia ja mukavaa päivän jatkoa.